ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่10ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องสันทิฏฐิกธรรมต่อไปตามเดิมและมีหัวข้อกล่าวเฉพาะในวันนี้ว่าสันทิฏฐิกธรรมในผลของศาสนาการกล่าวในวันนี้มีความตั้งใจเป็นพิเศษอยู่หน่อยหนึ่งคืออยากให้เป็นการทบทวนอะไรบางอย่างบางคนอาจจะเห็นว่าน่ารำคาญหรือซ้ำซาก แต่ก็มีความจำเป็นเหมือนกับว่าเด็กๆจะเรียนกอขอกอกาแจกลูกกะกากีกีไปบ้างแล้วถึงวันหนึ่งผู้สอนก็คอยทบทวนไล่ตั้งแต่กอขอคอไปใหม่นี่เพื่อกันลืมเพื่อจะไม่ฟันเฟือเพราะว่าถ้ามันลืมในตอนต้นมันก็ย่อมฟันเฟือในตอนถัดไปนั้นถ้าว่าจะเป็นการทบทวนอะไรกันบ้างเพื่อกันลืมก็ควรจะพอใจในลักษณะเช่นนี้หัวข้อในวันนี้มีว่าผลจากศาสนาคือผลที่จะได้รับจากศาสนานี่ต้องเป็นสันทิฏฐิโกแก่เราถ้าผลนั้นไม่เป็นสันทิฏฐิโกหรือมิใช่ชนิดสันทิฏฐิโกมันก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรทำไมจึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรามีศาสนากันในหลายรูปแบบหรือหลายระดับก็กล่าวได้คือมีศาสนากันแต่ตามประเพณีบุตรเกิดมาจากบิดามารดาที่นับถือพุทธศาสนาก็เรียกว่ามีศาสนาแล้วถ้ามีศาสนาตามประเพณีผลที่ได้รับก็ตามประเพณีถ้ามีศาสนาจริงผลจึงจะได้รับจริงเดี๋ยวนี้ก็มักจะมีกันแต่พอเป็นพิธีผลมันก็ต้องเป็นแต่พอเป็นพิธีอยู่นั่นเองอะไรจะเป็นผลอันแท้จริง ก็ยังไม่ได้รับจนกว่าเมื่อใดเรามีพุทธศาสนากันอย่างแท้จริงจึงจะได้รับผลชนิดที่เป็นสันทิฏฐิโกคือรู้สึกประจักษ์อยู่ในจิตใจว่ามันเป็นอย่างไรผลจากการมีศาสนาระดับไหนมันก็มีไปตามการมีศาสนาระดับนั้นถ้ายังไม่เป็นสิ่งที่รู้สึกได้ด้วยใจก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์อะไร แต่เราก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่มากคือว่าได้รับแล้วได้รับแล้วก็ไม่ขวนขวายที่จะทำอะไรให้ถูกยิ่งขึ้นไปหรือให้ดียิ่งขึ้นไปเพราะถือเสียว่าเราเป็นพุทธบริษัทเต็มตัวแล้วได้รับผลแห่งศาสนาเต็มที่แล้วก็ไม่ขวนขวายอะไรให้ยิ่งขึ้นไปก็ทำเพ้อไปตามประเพณีหรือตามพิธีรีตองเสียมากกว่าการกระทำอย่างนี้จะทำสักเท่าไรมันก็ไม่เป็นสันทิฏฐิโกแม้ว่า มันเป็นสิ่งที่ควรจะทำได้หรือมีอยู่ในพระศาสนานั้นเราก็หยิบเอามาไม่ได้ได้แต่ผ่านไปผ่านมาเหมือนว่ามีทองคำตกอยู่ที่แผ่นดินเราก็เดินข้ามไปข้ามมาไม่รู้วันละกี่ครั้งเพราะมันไม่รู้จักนี่ก็เรียกว่าไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้หยิบขึ้นดูเลยซ้ำไปอย่าว่าแต่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่ก็นี่ก็หมายความว่าเราทำกันแต่พิธีวันไหนเดือนไหนมีพิธีอะไรก็ทำพิธีกันเรื่อยไปแต่ไม่ได้รับ ผลแห่งศาสนาอย่างเป็นสันทิฏฐิโกข้อนี้เปรียบเหมือนกับว่ามันมีทองคำตกอยู่ก็เดินข้ามไปข้ามมาจนตลอดชีวิตมันก็ไม่เคยหยิบขึ้นมาดูขอให้สนใจสังเกตตัวเองว่าเราได้เคยหยิบขึ้นมาดูบ้างหรือเปล่าหรือว่าเราทำแต่พิธีก็แล้วกันถึงเวลาสวดมนต์ก็สวดมนต์ถึงเวลารับศีลก็รับศีลถึงเวลาให้ทานก็ให้ทานแล้วก็ทำไปตลอดเดือนตลอดปีก็เหมือนกับข้ามไปข้ามมาไม่เคยหยิบสิ่งนั้นขึ้นมาดูจนรู้จักประจักษ์แก่จิตของตนเองนี่เรียกว่ามันไม่ดีขึ้นมันย่ำเท้าอยู่ที่ตรงนั้นจึงเอามาพูดมันก็เหมือนกับพูดเรื่องที่เคยพูดแล้วเคยรู้กันอยู่แล้วแต่เอามาแงะดูกันใหม่ให้ลึกไปกว่าเดิมผลแห่งศาสนายังไม่เป็นสันทิฏฐิโกแก่จิตใจของเราเรารู้ผลตามคำบอกเล่าว่าถ้าปฏิบัติแล้วจะได้ผลอย่างนั้นมันก็รู้แต่ตามคำบอกเล่าเพราะไม่เคยปฏิบัติ แล้วที่มันเป็นอุปสรรคที่สุดก็คือถือเสียว่าทำไปตามพิธีตามประเพณีนั่นแหละ คือการปฏิบัติมันไม่เคยปฏิบัติด้วยจิตใจหรือเป็นการปฏิบัติที่ขูดเกลาลงไปที่กิเลสโดยตรงก็ทำตามพิธีประเพณีสบายสบายไปเท่านั้นถ้าบางทีก็เคร่งครัดอยู่มากแต่จะเคร่งครัดอย่างไรก็ไม่ถึงตัวพุทธศาสนาถ้าเป็นการเคร่งครัดเพื่ออวดผู้อื่นโดยแล้วยิ่งห่างไกลจากตัวพุทธศาสนาบางรายก็กลายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไปเลยปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้ตามพิธีทั้งนั้นแล้วก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำเร็จที่สุดด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานแม้อย่างนี้ก็ยังไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่ประจักษ์ต่อผลของศาสนาที่ถูกต้องแท้จริงหรือเพียงพอ เรายังไม่ได้รับผลของศาสนาที่เป็นสันทิฏฐิโกมันมีอยู่อย่างนี้ขอท่านทั้งหลายทุกคนจงไปสำรวจตนสอบไล่ตัวเองดูเถิดว่ามันเป็นอย่างไรเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าได้รับผลของศาสนาที่แท้จริงและเป็นสันทิฏฐิโกอาตมาอยากจะระบุลงไปสั้นๆง่ายๆว่าชีวิตเย็นหรือชีวิตร้อนถ้าท่านมีชีวิตเย็นมันก็มีผลเป็นสันทิฏฐิโกถ้าชีวิตของท่านยังร้อนอยู่ก็ป่วยกายมันก็ยังไม่เป็นพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่ ป็นสันติติโกเพราะคนร้อนเนี่ยมีแต่ความงุ่นง่านไปด้วยความทุกข์ไม่ได้รับผลของพระศาสนาไม่มีศาสนาที่ถูกต้องชีวิตนี้ก็เป็นของร้อนร้อนไปหมดเลยในหน้าที่การงานที่ต้องทำทุกชนิดจะกลายเป็นของร้อนหมดแม้จะกินอาหารอยู่ก็ร้อนแม้จะพักผ่อนอยู่ก็ร้อนเพราะว่ามันไม่มีผลแท้จริงของพระธรรมถ้าว่ามันมีธรรมะจริงมีศาสนาจริงมันต้องเป็นที่แน่นอนว่าชีวิตนี้จักเป็นของเย็นมันเย็นไปหมดหมายความว่าจะทำอะไรมันก็เย็นไปหมดนับตั้งแต่ว่าจะทำไร่ทำนาทำการงานเลี้ยงชีวิตทุกชนิดต้องเป็นชีวิตเย็นแม้ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนเป็นนักศึกษาอยู่เพราะมันก็ต้องเย็นถ้าไม่เย็นมันก็ไม่ถูกแล้วแล้วมันก็จะเรียนไม่ได้ถ้าชีวิตมันร้อนเนี่ยมันจะเรียนอะไรไม่ได้ไม่สำเร็จประโยชน์แม้ในการเป็นนักเรียนยิ่งโตยิ่งร้อนยิ่งโตยิ่งร้อนเพราะเป็นความเจริญของกิเลสเด็กๆยังจะเด็กทารกยังจะเย็นซะกว่าแต่ถ้ามีผลแท้จริงของพระศาสนาแล้วมันก็จะเย็นตั้งแต่เด็กทารกเด็กเดินได้เด็กวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวพ่อบ้านแม่เรือนคนแก่คนเฒ่าก็จะเย็นเมื่อทำการงานก็เย็นเมื่อเสวยผลของการงานก็เย็นเมื่อจะพักผ่อนนอนเล่นก็เย็นมันเย็นไปหมดทุกอิริยาบถซึ่งตรงกันข้ามถ้าไม่มีธรรมะที่ว่านี่แล้วมันร้อนไปหมดทุกอิริยาบถด้วยเหมือนกันขอให้สังเกตในข้อนี้กันก่อนแล้วก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าไม่ใช่เราจะไปพูดหลอกลวงใครจะเอาประโยชน์จากใครเราพูดตามความเป็นจริงที่มันมีอยู่ก็ดูเถอะว่ามันร้อนหรือมันเย็นเย็นอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจที่การประพฤติการกระทำทุกอย่างทุกอิริยาบถนี่เรียกว่าเย็นเราจะต้องนึกไปถึงว่าทำได้คือทำให้เย็นได้แม้ที่บ้านแม้ที่เรือนคนสมัยนี้บางพวกยังโง่มากคือคิดว่าต้องมาบวชอย่างเดียวเท่านั้นถามกันอย่างนี้มากก็ต้องมาบวชไหมเขาถามกันอย่างนี้เพราะเขาไม่ชอบเรื่องบวชถ้าเป็นจำเป็นจะต้องบวชเขาก็ไม่เอาแต่ที่จริงมันไม่เกี่ยวกับบวชหรือไม่บวชถ้าบวชได้ก็ดีมันทำง่ายถ้าบวชไม่ได้ก็ทำไปตามที่จะสามารถทำได้คือทำให้มันเย็นให้มีชีวิตเย็นไอ้คำนี้ขอร้องว่าเคยสนใจกันสักหน่อยว่าชีวิตเย็นกับชีวิตร้อนไอ้ชีวิตเย็นนั่นมันก็ไม่ใช่จะเข้าใจได้ทันทีคำว่าเย็นคำนี้มันก็แปลกนะมันคือมันเย็นชนิดที่ไม่เย็นและไม่ร้อนนะไม่ใช่เย็นที่คู่กันกับร้อนมันเป็นเย็นชนิดที่เอาออกไปเสียให้หมดทั้งเย็นทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งร้อนเอาออกไปเสียให้หมดแล้วมันมีความเย็นอีกชนิดหนึ่งปรากฏออกมา นี่เรียกว่าชีวิตเย็นแล้วมันเป็นเรื่องทางจิตใจ ไม่ใช่เรื่องทางวัตถุหรือร่างกายถ้าเป็นเรื่องทางวัตถุหรือร่างกายก็ติดพัดลมกันมากมากหรือเป็นนอนในหีบน้ำแข็งซะเลยมันก็จะเย็นแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงเย็นจึงมีความหมายในภาษาจิตใจหรือภาษาวิญญาณไอเย็นที่คู่กับร้อนนั้นเป็นภาษาวัตถุในเย็นภาษาจิตภาษาวิญญาณนั้นไม่ใช่เย็นอันนั้นไอเย็นที่คู่กับร้อนเย็นที่เป็นคู่กันอยู่กับร้อนนั้นเป็นภาษาวัตถุจะเอาออกไปเสียให้หมดทั้งเย็นและร้อนในภาษาวัตถุก็จะเป็นความเย็นที่แท้จริงที่เรามุ่งหมายในที่นี้เราต้องการในชีวิตนี้เป็นของเย็น ชีวิตของใครอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่ในป่าอยู่ในวัดก็ตามเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เย็นก็จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าอะไรก็เป็นของร้อนเมื่อไรเรียกว่าร้อน กิเลสเป็นของร้อนโลภะโทสะโมหะมีเมื่อไรก็เป็นของร้อน ให้มันว่างจากการเกิดของโลภะโทสะโมหะมันก็จะเป็นของเย็นการปฏิบัติพุทธศาสนาก็คือการกำจัดก็คือการปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสโดยตรงถ้าทำสำเร็จมันก็หมดกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็เย็นตลอดกาลเป็นพระนิพพานซึ่งแปลว่าเย็นนิรันดรแต่ถ้ายังไม่หมดกิเลสสิ้นเชิงมันก็ต้องมีกิเลสน้อยลงหรือกิเลสไม่มาบ่อยๆก็มีสติควบคุมไว้ได้มันก็เย็นตามสมควรและเป็นครั้งเป็นคราวไอ้เป็นครั้งเป็นคราวนี่เราทำให้มันยาวออกไปแต่ละคราวละคราวมันก็เย็นมากขึ้นเรียกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งมันมีช่วงที่เย็นมากกว่าช่วงที่ร้อน คิดดูดีจะเห็นว่าแม้ที่เราไม่ได้ปฏิบัติโดยตรงแต่มีเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวเข้ามาทำให้กิเลสมันเกิดไม่ได้มันหยุดระงับไปชั่วคราวมันก็เกิดผลเป็นความเย็นชั่วเวลานั่นด้วยเหมือนกันฉะนั้นมันนั่งในป่าอย่างนี้ชั่วคราวไม่ส่งเสริมการเกิดแห่งกิเลสกิเลสหยุดเกิดไปชั่วคราว มันก็เย็นได้ชั่วคราวเป็นเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องไม่ได้เจตนาก็ยังมีนี่เขาเรียกว่าพระเอิญ หรือเรียกเป็นบาลีว่ามันเป็นตะทังคะอาศัยองค์ประกอบนั้นทำให้เกิดผลขึ้นมาโดยบังเอิญนี่ก็สำคัญเหมือนกันเพื่อจะทำให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าเย็นคือความว่างจากกิเลสแต่เดี๋ยวนี้บางคนก็อาจจะไม่สนใจนะแม้ที่มันว่างไปเองจากกิเลสและเย็นได้เองตามธรรมชาตินี่บางคนก็ไม่สนใจทํานองกับว่าไอ้ทองคําไอ้ตกอยู่นั่นมันก็เดินข้ามไปข้ามมาเหยียบไปเหยียบมามันก็ไม่รู้จักว่าเย็นอย่างไรไม่สนใจจะชิมดูว่าไอ้เย็นนี่มันอย่างไรนั้นคอยสนใจแม้ที่สุดตั้งแต่ว่ามันบังเอิญได้พบกับความเย็น แล้วมันยังมีปัจจัยอื่นอีกมากไม่ใช่เฉพาะว่าจะมานั่งในป่ามานั่งบนยอดภูเขามานั่งอยู่ที่ริมทะเล และจิตก็ว่างไปจากกิเลสชั่วขณะหนึ่งมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้หรือว่าเมื่อทำงานทำการอยู่อย่างเหงื่อไหลขย้อยนั่นแหละถ้าจิตมันตั้งไว้ถูกต้องไม่มีปัจจัยอะไรมาทำให้เกิดกิเลสมันก็เย็นได้แม้ขณะที่ทำงานเหงื่อไหลขย้อยตัวร้อนแสงแดดเหงื่อไหลขย้อยแต่จิตก็ยังเย็นได้ถ้าอย่าปล่อยให้กิเลสชนิดใดชนิดหนึ่งมาครอบงำจิตในเวลานั้น อย่างที่พูดกันว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างหมายความว่าอย่างนี้ทำอะไรก็ทำไปแต่ด้วยจิตที่ปราศจากกิเลสจะไม่เป็นที่หนักอกหนักใจไม่มีวิตกกังวลไม่ลังเลไม่อะไรทั้งสิ้นมันก็ยังพบกันกับความเย็นได้แม้ในขณะที่ทำงานทางร่างกายอยู่อย่างเหงื่อไหลขย้อย เขาให้ย้อนระลึกไปถึงความหลังว่าเคยพบอย่างนี้บ้างหรือเปล่าว่าเราทำงานเหน็ดเหนื่อยทางกายแต่จิตใจยังเย็นยังเยือกเย็นยังไม่มีความทุกข์ถ้ามันชีวิตที่เย็นนี่มันเป็นความสุขอยู่ในความเย็นนั้นทำงานจึงสนุก จึงกลายเป็นว่าทำงานนะสนุกจะทำงานเหน็ดเหนื่อยก็สนุกทำงานไม่เหน็ดเหนื่อยก็สนุกงานหนักก็สนุกงานเบาก็สนุกนี่คือผลของชีวิตที่ปรับปรุงดีมีความเย็นกิเลสเกิดยากที่สุดหรือกระทั่งว่าถ้ามันหมดกิเลสเลยเป็นพระอรหันต์ไปมันก็หมดปัญหานั้นชีวิตนั้นมันเย็นเวทนาเป็นของเย็นอินทรีย์ทั้งหลายก็เป็นของเย็นตาหูจมูกลิ้นกายมีลักษณะแห่งความเย็นไม่ถูกกิเลสครอบงำ แสดงออกมาให้ผู้อื่นเห็นได้ว่าไอ้คนนี้มันเย็นเหมือนกับคำกล่าวในบาลีก็ทักทายคนที่เป็นพระอรหันต์ก็บอกว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสดูไปที่คนนั้นแล้วมันเย็นไปหมดเขาก็สนใจในคนคนนี้ขึ้นมาทันทีว่ามีอะไรนะเข้าไปหาเข้าไปไต่ถามไปขอคำแนะนำสั่งสอนจากบุคคลคนนั้นเพราะว่าบุคคลคนนั้นมันแสดงความเย็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่ตาที่หูที่อะไรก็แล้วแต่เธอที่คนจะสังเกตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในตาแววตาลูกตาอันแสดงความเย็นเสียงที่มันพูดออกมาก็แสดงความเย็นอะไรที่เขาแสดงออกมามันล้วนแต่แสดงแววแห่งความเย็นนี่เรียกว่าอินทรีย์ของเขาผ่องใสสงบระงับ เป็นชีวิตเย็น ถ้าเรายังไม่สัมผัสไอ้ความเย็นด้วยความรู้สึกในจิตใจก็ยังไม่มีสันทิฏฐิกธรรมในชีวิตที่เย็นที่เป็นผลจากศาสนานี่ใช้คำว่าชีวิตเย็นก็ให้ได้สัมผัสชีวิตเย็นคือรู้สึกอยู่ในใจก็เรียกว่ามีสันทิฏฐิโกเป็นสันทิฏฐิโกในชีวิตที่มันเย็นบางที ไม่ต้องมีอะไรมากมายไม่ต้องเสียเงินทองมากมายไม่ต้องยุ่งยากลำบากมากมายไม่ต้องกระทำพิธีรีตองอะไรมากมายใหญ่โตมโหฬารมันก็ทำให้มีชีวิตเย็นได้ก็ให้ไปสนใจที่นี่จะมีคำที่ช่วยจำง่ายต่อไปอีกคือคำว่ารอดหรือความรอดความรอดพ้นหรือความหลุดพ้น เรียกสั้นๆว่าความรอดเราจะต้องรู้สึกด้วยจิตจริงๆว่าเรามีความรอดรอดพ้นหลุดพ้นทุกคนได้ยินคำว่าความหลุดพ้นหรือความรอดหรือวิมุตติได้ยินกันจนชินหูแล้วก็รู้จากมันอย่างเป็นสันทิฏฐิโกหรือเปล่าว่าจิตของเรานะมันรอดหรือเปล่าถ้าจิตของเราไม่รอดมันก็ไม่มีสันทิฏฐิโกไม่เป็นสันทิฏฐิโกในความรอดจะไม่รู้ว่าอย่างไรเมื่อไรที่ไหนจะซ้ำไปที่ขอให้หยิบเอาคำว่าความรอดเข้ามาเป็นสิ่งทดสอบศึกษาว่าเรามีผลจากศาสนาโดยแท้จริงโดยถูกต้องแล้วหรือยังมีพระบาลีพุทธภาษิตอยู่ชัดเลยว่าในพรหมจรรย์นี้หรือศาสนานี้มันมีความรอดเป็นสาระคือเป็นสิ่งสูงสุดเพียงแต่สวดมนต์ภาวนาให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนากระทั่งว่าเกิดปัญญาแล้วก็ได้แต่ถ้าจิตยังไม่รอดก็เรียกว่ายังไม่ได้ถึงแก่นของศาสนาต้องมีวิมุตติคือความรอดนั่นแหละเป็นตัวแก่นเป็นตัวหัวใจเป็นตัวจุดสุดท้ายของศาสนานี้ต้องได้รู้รสของความรอดจิตใจรู้สึกต่อความรอดจึงจะเรียกว่า มีผลจากศาสนาถึงที่สุดและเป็นสันทิฏฐิโกความรอดในพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่ทำให้เป็นสันทิฏฐิโกได้ คือรู้สึกด้วยจิตใจได้ชิมได้รู้รสได้เพราะว่า ความรอดในพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้ที่นั่งตรงนี้ในเวลานี้ก็มีความรอดได้ ความรอดในศาสนาอื่นอย่าไปออกชื่อเขาเลยมันไม่ดีอย่าไปออกชื่อศาสนาไหนมันไม่ดีก็มีด้วยกันหลายๆศาสนาความรอดของศาสนาอื่นก็มีว่าตายแล้ววิญญาณไปอยู่กับสิ่งสูงสุดหรือโลกอื่นหรือตัวตนอื่นนั่นเรียกว่ารอดฉันว่าบางลัทธิจะต้องต่อตายแล้วจึงจะไปอยู่กับพระเจ้าไอ้เราต้องที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ต้องอยู่กับพระเจ้าที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ความรอดมันจึงต่างกันอยู่มากฉันก็มีบทบัญญัติสอนให้ศึกษากันว่าเราทำความดีแล้วก็ตายลงแล้วก็ไปถูกเก็บอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งจนกว่าจะถึงวันพิพากษา ก็เอามาพิพากษาแล้วคนนี้ดีจริงปฏิบัติถูกต้องแท้จริงเอาก็คัดเอาไปอยู่กับพระเจ้าส่วนอีกคนหนึ่งมันเลวมันชั่วให้มันไปอยู่นรกนิรันดรเนี่ยเขามีพระเจ้า อยู่กับพระเจ้านิรันดรแล้วไปอยู่นรกนิรันดรซึ่งอย่างนี้ในพุทธศาสนาไม่มี คือมันมีไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ที่มันสำคัญที่จะต้องมองเห็นและเข้าใจก็คือว่าไอ้รอดของเรานั่นต้องที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าทำอะไรไว้แล้วก็จดบัญชีกันไว้แล้วพอตายแล้วไปถึงวันพิพากษาแล้วก็ตัดสินว่านี่รอดไปอยู่ฝ่ายนี้อยู่กับพระเจ้านิรันดร นี่ใช่ไม่ได้ไปอยู่นรกนิรันดรถึงอย่างไรก็ดีเกือบจะทุกศาสนาก็มักจะพูดถึงรอดต่อตายแล้ว ที่พุทธบริษัทบางพวกไปรับเอาความรอดชนิดนั่นเข้ามาใส่ในพุทธศาสนามันเหมือนกับขบวนต่อพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายเป็นสันทิฏฐิโกอะไรอะไรต้องเป็นสันทิฏฐิโกรู้สึกได้ด้วยจิตใจในความรู้สึกจะเป็นนิพพานก็ดีเป็นความรอดก็ดีต้องรู้สึกอยู่กับใจไม่ว่าบุคคลนั้นจะนั่งอยู่ตรงไหนหรือเมื่อไรบางคนอาจจะเถียงว่าเราตายแล้วไปมีชีวิตอยู่ไปสันทิฏฐิโกต่อเกิดทีหลังอยู่กับนิพพานอย่างนี้มันไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะเป็นเช่นนั้นได้เพราะจะไม่ไปมีความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนที่อยู่ที่นี่ได้ถ้าจะไปรู้สึกความรอดด้วยจิตใจต่อเมื่อไปถึงสิ่งที่เรียกว่านิพพานแล้วนั้นได้เขาคิดอย่างนั้นก็เขาคิดได้แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะความรอดของเรามีความหมายอยู่ที่นี่ว่ารอดจากความทุกข์ทั้งปวงปัญหาทั้งปวงจึงมีสันทิฏฐิโกได้รู้สึกด้วยจิตใจในชีวิตนี้ซึ่งมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันก็รู้สึกด้วยจิตใจได้ต่อความรอดนั้นเราจึงมีความรอดได้ที่นี่เดี๋ยวนี้คือว่าในโลกนี้พูดให้มันเหมือนที่เขาพูดกันถ้าเราก็รู้สึกได้ในความรอดนั่นต้องเป็นสันทิฏฐิโกแก่เราเราก็มีในความรอดจริงอยู่กับใจที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ที่เรามักจะเข้าใจผิดว่าเราจะรอดต่อตายแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสจะสันทิฏฐิโกแล้วมันจะเป็นเรื่องไปยืมของพวกอื่นหรือลัทธิอื่นมาโดยไม่รู้ตัว คำว่าวิมุตติเราว่าหลุดพ้นหรือรอดนั่นก็จะหลังจะมีขึ้นมาหลังจากความรู้แจ้งโดยประจักษ์ในสิ่งที่เราเคยหลงรักหลงยึดถือเกิดนิพพิทาเกิดวิราคะแล้วก็เกิดวิมุตติ เราเคยหลงรักสัตว์สังขารอะไรก็ตามเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนบัดนี้ได้อบรมปัญญาอย่างเพียงพอด้วยการปฏิบัติมามองเห็นชัดว่าเราโง่โว้ยไปยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนของตนแล้วก็เลยคลายความยึดถือพอเห็นอย่างนี้เห็นประจักษ์ในปัญญาอย่างนี้ก็คลายไอ้ความยึดถือคลายไปคลายไปจนดับความยึดถือเสร็จได้ก็เรียกว่านิพพิทามันเบื่อที่ยึดถือแล้วมันก็วิราคะคือคลายความยึดถือมันเป็นนิโรธะดับความยึดถือสิ้นเชิงมันก็วันวิมุตต์หลุดรอดออกไปจากความยึดถือจากสิ่งที่เคยยึดถือหรือจากอำนาจของสิ่งที่เคยยึดถือนี่เรียกว่าวิมุตต์มันต้องหลุดพ้นของคนเป็นมีความรู้สึกมีสติปัญญาทำได้อย่างนั้นก็ทำเสร็จก็วิมุตติตรงนั้นด้วยความรู้สึกของตนเองว่าวิมุตต์แล้วมียานเกิดขึ้นว่าวิมุตติ ติมีติหลุดพ้นแล้วขีนาชาติขตังพรหมจริยังก็ว่าไปจนว่ามันหมดแล้วสิ้นแล้วจบแล้วแต่ยังไม่ต้องตายยังไม่ต้องตายนะถ้าตายจะรู้สึกได้ยังไงเดี๋ยวนี้มันมีญาณในวิมุตติมันจึงว่าให้วิมุตตินั้นที่แท้จริงนั้นต้องเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้สึกได้ในจิตที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาแล้วก็มันที่ตรงนั้นแหละที่ตรงนั้นน่ะนี่จึงว่าเรารอดนะหรือความรอดของพุทธบริษัทนั้นที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วบางคนเข้าใจผิดเอาความตายเนี่ยเป็นการหนีไปหาความรอดแล้วไปตั้งต้นกันใหม่มีตัวมีตนใหม่แล้วจะรอดอะไรมันก็ไปยึดถือตัวตนใหม่อีกก็เลยไม่ต้องรอดกันเราเป็นพุทธบริษัทจะต้องรู้จักความรอดของพุทธบริษัท ทีนี้ก็อยากจะให้รู้ให้หมดเลยว่าธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นมันช่วยให้รอดได้กี่มากน้อยกี่มากน้อยหรือมีแต่ว่าจะดับเย็นเป็นนิพพานไปเท่านั้นข้อนี้ก็ขอให้ระลึกถึงคำพูดเมื่อกี้ว่าเป็นชีวิตเย็นไม่ถึงขนาดนิพพานก็ได้แต่ว่าชีวิตนี้มันเย็นงั้นเราจะมีความรู้เรื่องนี้สำหรับสอนเด็กๆลูกหลานของเราให้มันรู้เรื่องความรอด หรือชีวิตเย็นมันจึงอยากจะแบ่งความรอดออกเป็นสามระดับ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เคยพูดมาก่อนและโดยมาก คำว่าความรอดเนี่ยก็รอดจากสิ่งบีบคั้นทนทรมานลองนึกดูทีเถอะว่าที่ว่าเราอยากจะรอดอยากจะหลุดรอดอยากจะออกไปเสียนั่นออกไปเสียจากอะไรก็ออกไปจากสิ่งที่เราไม่ชอบที่มันบีบคั้นทรมานเราผูกพันเราเผาหล่นเราเราจึงพูดได้ว่ารอดไปเสียจากปัญหาทุกชนิดเนี่ยปัญหาคือสิ่งที่ทำให้เราสงบอยู่ไม่ได้ทำให้เราต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ไม่มีความสุขเลยนั่นเราจะต้องรอดออกไปได้จากปัญหาของมนุษย์ทุกชนิดช่วยจำไว้ด้วยนะว่าอยากจะพูดให้ครบหมดให้เผื่อลงไปถึงเรื่องลูกเด็กๆด้วยเด็กๆของเรายังมีปัญหาอะไรเราจะปัญหานั้นมาพูดและต้องการให้เขารอดออกไปได้จากปัญหานั้นๆหมวดที่หนึ่งพวกที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งก็ปัญหาทางวัตถุ เขาจะต้องมีวัตถุ หรือการกระทำที่เนื่องโดยวัตถุที่ไม่เป็นปัญหา ก็จะต้องมีวัตถุปัจจัยสำหรับดำรงชีวิตเนี่ยเช่นข้าวปลาอาหารเช่นเครื่องนุ่งห่มเช่นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเครื่องบำบัดโรคภัยเหล่านี้เขาจะต้องไม่มีปัญหาไอ้ธรรมะนี่มันแก้ได้ถ้าคนมีธรรมะจริงแล้วก็จะไม่มีปัญหาแม้เรื่องธรรมะหากินเรื่องดำรงชีวิตอยู่คือจะไม่ยากจนเดี๋ยวนี้คนเขาพูดว่าโอ้ยมันยังจนนักไม่มีข้าวจะกินไปศึกษาธรรมะไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมะไม่ได้รอให้อิ่มปากอิ่มท้องเสียก่อนจึงจะไปหาธรรมะนี่มันพูดเอาตามความรู้สึก ที่ยังมีอวิชชามองไม่เห็นว่าที่เขาไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะใช้นั่นนะเพราะว่าเขาไม่มีธรรมะคือยากจนให้มันเป็นที่แน่นอนเสียว่าไอ้คนยากจนมันเพราะไม่มีธรรมะถ้ามันมีธรรมะแล้วมันยากจนไม่ได้นับตั้งแต่เด็กเล็กๆไปทีเดียวถ้ามันมีธรรมะแล้วจะไม่ยากจนพ่อแม่ก็รักใครๆก็รักใครๆก็ให้ใครๆก็ช่วยเหลือนั้นคนที่มีธรรมะแล้วก็ไม่ยากจนเพราะว่าเขาทำงานสนุกไปเลยคนอันธพาลมันไม่ชอบทำงานมันจึงไปจี้ไปปล้นไปเลวไหลเอามาสนองกิเลสนี่มันไม่ทำงานมันก็ยากจนหรือมันมีรายได้น้อยมันจะกินจะเล่นจะเป็นอยู่อย่างเศรษฐีดูคนยากคนจนเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรเหมือนกับเศรษฐีก็มีก็จะมีโทรทัศน์ก็จะมีตู้เย็นก็จะมีวิทยุสีเขาจะมีเหมือนอย่างที่คนมั่งมีแล้วก็ไปกู้ไปยืมเข้ามาความยากจนก็เพิ่มขึ้นถ้าเขาตัดอบายมุขเหล่านั้นออกไปได้หมดแล้วทำงานให้สนุกก็ไม่มีใครยากจนนี่ธรรมะแก้ปัญหาแม่ในทางวัตถุทางเศรษฐกิจแล้วถ้าเด็กๆก็เป็นเรื่องการเล่าเรียนพูดได้เลยว่าถ้าเด็กคนไหนมีธรรมะเด็กคนนั้นเรียนสำเร็จเด็กคนไหนเป็นทาสของกิเลสคนนั้นไม่มีทางที่จะเรียนสำเร็จจึงจะต้องรู้จักดับกิเลสให้ชีวิตนี่เย็นเพราะชีวิตนี่เย็นแล้วก็เรียนได้ดีเรียนสนุกไปเลยยิ่งเป็นสุขในการเรียนไม่ต้องไปหาความสุขทางอบายมุขทางกามารมณ์เป็นต้นเขาก็ทำการงานสนุกการเรียนสนุกไม่มีปัญหามีเศรษฐกิจดีทีนี้ก็มาถึงข้อที่สองหมวดที่สองก็คือทางร่างกายถ้าเขามีธรรมะจริงเขาก็จะมีอนามัยดีคนประพฤติผิดหลักธรรมชาตินะเรียกไม่รู้ธรรมะที่เป็นกฎของธรรมชาติอนามัยก็ไม่ดีพ่อแม่ก็ไม่รู้ตัวเด็กก็ไม่รู้ก็เป็นเด็กที่อนามัยไม่ดีถ้ามีธรรมะคือรู้กฎของธรรมชาติเรื่องนี้ทำกันถูกต้องเด็กคนนั้นก็จะมีอนามัยดีผู้ใหญ่ก็เหมือนกันถ้ามีธรรมะพ่อมันจะมีอนามัยดีก็มีสมรรถนะทางร่างกายดีคือมีร่างกายพร้อมที่จะทำงานที่ลำบากยุ่งยากเรียกว่ามีสมรรถภาพทางกายดีปัญหานี้ก็ไม่มีปัญหานี้ก็หมดไปทีนี้มาหมวดที่สามปัญหาทางจิตทางวิญญาณเขาเป็นคนมีจิตที่มีความสามารถมากพระจิตที่ตั้งไว้ดีอบรมไว้ดีเดี๋ยวนั้นก็ธรรมะนี่มันสามารถมากไม่มีอะไรเป็นของยากไม่มีอะไรเป็นของเหลือวิสัยสำหรับจิตชนิดนี้ก็จะสามารถทำให้ประพฤติปฏิบัติหรือกระทำในทุกสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำเป็นไปได้อย่างง่ายดายปัญหาสูงสุดคือความทุกข์ทางจิตใจก็ไม่มีแม้ว่าเขาจะเป็นคนต้องมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาของสัตว์แต่เขาก็ได้อาศัยพระธรรมของพระพุทธเจ้าเอาชนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้ปัญหาที่เกิดมาจากเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายนี้ไม่เกิดขึ้นแก่คนชนิดนี้เพราะว่าชีวิตมันเย็นเขาเป็นคนมีชีวิตเย็นกิเลสไม่ครอบงำไม่มีโมหะที่จะยึดถือเอาเป็นตัวตนของตนยึดถือเอาความเกิดเป็นของตนความแก่เป็นของตนความตายเป็นของตนในเรื่องโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสปายาสที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติธรรมดาที่แก่คนที่ไม่รู้ธรรมะนั่นเขารู้แล้วเขาก็ไม่ยึดออกมาเป็นของตนนี่เรียกว่าเขามีชีวิตเย็นพูดโดยหลักธรรมะกว้างๆแล้วเขาไม่ได้ยึดถือเป็นจักขันโดยความเป็นตัวตนชีวิตนี้ก็เป็นของเย็นเรื่องเป็นจักขันนี่มันยืดยาวเคยพูดกันมาแล้วด้วยเอาไปทบทวนดูบางเวลาเราหลงยึดรูปร่างกายเป็นจักขันว่าเป็นตัวตนของตนบางเวลาเรายึดถือเวทนาเพราะถูกใจว่าเป็นตัวตนเป็นของตนบางเวลายึดสัญญาสำคัญมันหมายอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นตัวตนบางเวลายึดถือสังขารความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเป็นตัวตนบางเวลาก็ยึดถือวิญญาณที่มันรู้สึกต่ออะไรได้รู้สึกทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นได้ว่าเป็นตัวตน นี่เรียกว่าเขายึดถือขันธ์ทั้งห้าหรือขันธ์ใดขันธ์หนึ่งโดยความเป็นตัวตนชีวิตก็เป็นของร้อนทันทีร้อนเป็นไฟเผาพอไม่มีการยึดถือโดยความเป็นตัวตนมันก็เย็นนี่ก็พ้นจากปัญหาทางวิญญาณทางวัตถุก็ไม่มีปัญหาทางกายร่างกายก็ไม่มีปัญหาทางจิตก็ไม่มีปัญหาทางวิญญาณก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแม้แต่อย่างใดสำหรับคนที่เข้าถึงผลของศาสนาอย่างแท้จริงเป็นสันทิฏฐิกธรรมเรื่องที่จะพูดมันมีเท่านี้ เข้าถึงผลจากศาสนาแล้วก็มีชีวิตเย็นแล้วก็รอดพ้นจากปัญหาทุกชนิดของมนุษย์ปัญหาของมนุษย์ทุกชนิดที่ยังเป็นปุถุชนคนไม่รู้ธรรมะขอสรุปสั้นๆอีกทีว่าเขาจะมีชีวิตเย็นช่วยจำคำว่าชีวิตเย็นกับชีวิตร้อนไว้ไปเปรียบเทียบพอชีวิตมันร้อนขึ้นมาแล้วก็ต้องตีเตียนตัวเองต้องละอายตัวเองต้องเกลียดชังตัวเองก็ต้องกลัวในความร้อนเข้าใจว่าต่อไปนี้คงจะรู้จักสังเกตแยกชีวิตร้อนและชีวิตเย็นนี่ออกจากกันได้พอที่รู้ว่าชีวิตร้อนนั้นเป็นอย่างไรชีวิตร้อนนั้นเป็นอย่างไร ชีวิตเย็นนั้นเป็นอย่างไรชีวิตร้อนมันเครียดชีวิตเย็นนั้นมันไม่เครียดใช้คำว่าล้วมก็ได้คือสบายเย็นนั้นล้วมสบายชีวิตร้อนเครียดคอยสังเกตดูบางคนเดินมาดูลูกตามันมันข้นคุณอยู่ในลูกตามันเครียดอยู่ด้วยตัวกูของกูมันเครียดอยู่ด้วยอหังการะมมังการะมานานุสัยดูลูกตาเขาก็รู้ว่าเขาเครียดอัดแน่นอยู่ด้วยอนุสัยข้อนี้รู้สึกแต่เรื่องตัวกูของกูรู้สึกชนิดที่ไม่ยอมใครรู้สึกชนิดที่ว่าเนื้อกว่าใครเรื่องตนองนี้ตรงกันข้ามกับไอ้ชีวิตเย็นที่ว่าอินทรีย์ผ่องใสคนบางคนเดินมาเราเห็นว่าในตาของเขาแสดงความเยือกเย็นไม่มีความเครียดไม่มีความทุกข์สังเกตดูให้ดีมันอาจจะมีให้เห็นก็ได้แม้ว่าเดี๋ยวนี้เราเชื่อกันว่าไม่มีใครเป็นพระอรหันต์ในเมืองไทยในโลกนี้จะไปเชื่ออย่างนั้น มันก็อาจจะผิดได้แล้วเราก็ไม่ต้องการจะว่าถึงกับเป็นพระอรหันต์จะเอาแต่เพียงว่าเขามีชีวิตเย็นชีวิตเย็นตามสมควรตามสัดส่วนชีวิตของเขาล้วมไม่เครียดเขาเดินอยู่คนเดียวก็เครียดนั่งอยู่คนเดียวก็เครียดนอนอยู่คนเดียวก็เครียดเรารู้ได้ที่ลักษณะอาการที่แสดงออกมาถ้าแสดงออกมาอย่างนี้คงไม่มีใครเข้าไปหาเข้าไปถามว่าท่านประพฤติอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรเพราะเราไม่ต้องการแต่ถ้าใครที่มันมีแววตาท่าทางซุ้มเสียงแสดงชีวิตเย็นชีวิตเย็นเป็นอมฤตแล้วก็สนใจจะเข้าไปไหว้ไปถามไปขอร้องอย่างอุปดิตโกลิตเห็นพระอัสสชิเดินมาโกลิตคนหนึ่งในสองคนนั้นเห็นพระอัสสชิเดินมาเขาเห็นท่าทางมันผิดคนเห็นความเย็นในลักษณะก็จึงเข้าไปถามไล่เลี้ยงและขอเป็นศิษย์ขอเป็นอะไรนี่เป็นเรื่องที่แม้ในโลกนี้ปัจจุบันนี้ก็จะหาพบได้สำหรับคนมีชีวิตร้อนและมีชีวิตเย็นชีวิตร้อนมันเครียดแล้วก็มันไม่คล่องไม่คล่องแคล่วมันเหมือนแข็งแข็งกระด้างกระด้างแล้วมันก็งู่เง่าถ้ามันเป็นชีวิตเย็นมันก็เย็นแล้วมันก็หลวมมันไม่เครียดแล้วมันก็ว่องไวคล่องแคล่วแล้วมันก็เฉียบแหลมเพราะว่ามันเย็นมันไม่ถูกกิเลสรบกวนคนเราจิตใจจะดีจะว่องไวจะฉลาดจะเฉียบแหลมก็ต่อเมื่อว่างจากกิเลสนะคนคนเดียวกันเนี่ยเมื่อเขากำลังกุ้มอยู่ด้วยกิเลสนะเขาสูญเสียความเย็นความหลวมความไอ้คล่องแคล่วเฉียบแหลมนี่หมดนะจนความเมื่อไรเขากำจัดออกไปได้เขากลับเป็นคนเย็นคล่องแคล่วว่องไวเฉียบแหลมโดยทางจิตใจนี่รอดจากปัญหาของมนุษย์ทุกชนิดเดี๋ยวนี้ที่นี่มีเวลาทันที่จะแก้ปัญหาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติได้หมดนะต้องเขาอยู่เป็นคนว่างจากกิเลสตัณหาแล้วก็เย็นแล้วก็ล้วมแล้วก็ว่องไวเฉียบแหลมนี่ท่านทั้งหลายกำลังมีชีวิตร้อนหรือมีชีวิตเย็นไปดูเองไม่ต้องให้ใครช่วยดูไม่ต้องให้ใครตัดสินเองมีชีวิตร้อนหรือชีวิตเย็นแล้วก็รู้สึกได้เองว่ามันร้อนหรือมันเย็นนี่เรียกว่ามีสันทิฏฐิกธรรมในตัวสิ่งที่มีชีวิตแต่ถ้าพบชีวิตเย็นก็นี่เป็นสันทิฏฐิกธรรมในผลของพระศาสนาผลของพระศาสนากำลังมีแก่เราเราก็มีสันทิฏฐิกธรรมคือว่ารู้สึกได้ด้วยจิตใจของเราเองจึงหวังว่าต่อไปนี้คงจะสละเวลาบ้างหรือมีสติสัมปชัญญะอยู่คอยสังเกตชีวิตที่เป็นไปอยู่นี่ว่ามันกำลังเป็นชีวิตร้อนหรือชีวิตเย็นเรื่องต่างๆก็พูดมามากแล้วฟังเข้ามามากแล้วเป็นส่วนประกอบทุกเรื่องทุกราวที่จะมาทำให้เรารู้จักชีวิตจนดูออกว่ามันเป็นชีวิตร้อนหรือเป็นชีวิตเย็นแล้วก็จัดการปรับปรุงต่อไปให้เป็นชีวิตเย็นยิ่งขึ้นไปก็คงจะไม่เสียทีที่ว่าอุตส่าห์มาฟังศึกษาเล่าเรียนสนใจในพระธรรมพระศาสนาแม้จะเป็นส่วนปริยัติคือเป็นวิชาความรู้ก็ต้องทำให้พอแล้วก็จะได้เลื่อนขึ้นเป็นปฏิบัติที่เพียงพอมันก็จะมีผล ไปถึงปฏิเวธคือเป็นชีวิตเย็นเป็นชีวิตหลุดรอดจากปัญหาทั้งปวงเราพูดกันเรื่องสันทิฏฐิกธรรมมาหลายเวลาแล้วหลายครั้งแล้วคอยสนใจในสิ่งนี้ให้มากที่สุดว่าสันทิฏฐิกธรรมแม้เราจะเรียนปริยัติเช่นฟังนี่ก็ให้เข้าใจจนรู้สึกด้วยจิตใจว่ามันถูกต้องแน่เป็นสันทิฏฐิกธรรมในส่วนปริยัติแล้วเมื่อปฏิบัติ ก็มันเป็นสันทิฏฐิกธรรมว่าข้อปฏิบัตินี้มันดับทุกข์ได้แน่แล้วในที่สุดก็จะเป็นสันทิฏฐิกธรรมในส่วนปฏิเวธคือมันดับทุกข์ได้จริงมันเป็นชีวิตที่เย็นเป็นชีวิตที่รอดและยังมีคำอื่นๆอีกที่จะมาพูดก็มันก็ไม่แปลกออกไปอ่ะมันทำให้เสียเวลามากจึงอยากจะฝากไว้แต่เพียงสองคำว่าให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตเย็นและมีชีวิตรอดและสิ่งนี้ต้องพบกันที่นี่และเดี๋ยวนี้จึงจะเป็นสันทิฏฐิกธรรมอย่าหวังว่าเย็นจะตายแล้วรอดจะตายแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นสันทิฏฐิกธรรมในพุทธศาสนาต้องเป็นสันทิฏฐิกธรรมคือรู้สึกได้โดยจิตของตนเองที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นพุทธศาสนาพุทธศาสนาต้องเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมะนั่นคือพุทธศาสนาต้องเป็นสวากขาโตสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะอิโกปัจจตังเวทิตัพโพต้องรู้สึกเป็นสันทิฏฐิโกอยู่แล้วเมื่อไรก็เมื่อนั้นหมายความว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้อย่าต้องรอต่อตายแล้วหรือไปที่ไหนกันก็ไม่รู้เอหิปัสสิโกมีอยู่ในใจจนเรียกเพื่อนมาดูได้ถ้าไม่มีอยู่ในใจจะเรียกเพื่อนมาดูอะไรมันก็หน้าหัวมาดูแล้วไม่มีอะไรดูมันก็ต้องมีให้ดูอย่างน้อยก็ดูชีวิตเย็นเราอยู่อย่างมีชีวิตที่เย็นมีอินทรีย์แจ่มใสให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่แจ่มใสแสดงออกอยู่ที่เนื้อที่ตัวมาดูก็ยังดีที่จะดูไปถึงในจิตใจมันยากมันก็ดูออกไปจากดูเข้าไปจากข้างนอกก็คงจะรู้ได้ถ้าว่าจะให้ดูถึงจิตใจก็ต้องอธิบายเขาฟัง นี่เรารอดเย็นและรอดคู่กันมาดูความเย็นมาดูความรอดโอปัญญิโกมีอยู่ในตนน้อมไม่มีอยู่ในตน คำนี้เป็นปัญหาแต่เราแปลกันมาว่าควรน้อมกลับมาใส่ตน ก็แปลอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนดีกว่า เป็นอะไรความเย็นหรือความรอดนั้นควรน้อมกลับมาใส่ตนควรมีอยู่ในตนปัจจตังเวทิตัพโพแม้จะเป็นคนมีปัญญาเป็นวินยูชนก็ยังต้องรู้เฉพาะตนหรือจะพูดว่าต้องเป็นปัญญาชนวินยูชนพอสมควรจึงจะสามารถรู้ได้เฉพาะตนถ้ายังเป็นอันธพาลก็เข้าไม่ถึงเนี่ยขอให้ถือเป็นเรื่องทดสอบตนของตนตลอดเวลาที่ยังมีความยึดถือว่าตนคือจิตยังมีความยึดถือว่าตนมันก็มีปัญหาอย่างนี้พอจิตไม่มีความยึดถือว่าตนปัญหาหมดเลยปัญหาเกลี้ยงหมดไปเลยไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่ขอเตือนไว้อีกข้อหนึ่งว่าที่ว่าพุทธศาสนาสอนจนไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนั้นเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เช่นบางคนจะเข้าใจว่าอยู่ที่นี่ไม่มีการแก่เจ็บตายต่อไป มันก็เห็นว่าอ้าวเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทีนี้ก็จะคิดเสียว่าโอ้ไปอยู่ที่โลกอื่นที่โลกอื่นโลกุตตรนิพพานไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปมันก็ค้านกันอยู่ในตัวทีแรกแล้วไม่มีการเกิดที่จะไปเกิดที่นั่นได้ยังไงถ้ามีการเกิดได้มันก็มีแก่เจ็บตายมันยังใช่ไม่ได้จะไปเป็นผู้ไม่เกิดแก่เจ็บตายในโลกอื่นในที่อื่นมันก็ใช่ไม่ได้นั้นพุทธศาสนาจึงอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่เกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะเหตุว่าไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายนั้นไม่มีความหมายกับเราอีกต่อไปไม่ทำอันตรายเราอีกต่อไปเช่นว่าพระอรหันต์องค์หนึ่งเนี่ยท่านก็แก่ลงทุกวันแล้วท่านก็เจ็บไข้อยู่แล้วท่านก็จะตายโดยร่างกายด้วยแต่อย่างนี้เราพูดว่าพระอรหันต์นั้นองค์นั้นไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วก็เพราะว่าท่านไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องของสังขารเอาไปเถิดไม่เป็นเรื่องของจิตที่หลุดพ้นแล้วนั่นพระอรหันต์แท้ๆนี่แหละที่ยังเจ็บแก่แล้วก็จะต้องตายอยู่เนี่ยก็เรียกว่าท่านพ้นแล้วจากความเกิดแก่เจ็บตายเพราะมันจะไม่เป็นปัญหากับท่านอีกต่อไปแม้แต่นิดเดียวนี่เรียกว่าไม่เกิดแก่เจ็บตายหมายความว่าอย่างนี้หรือที่พระพุทธเจ้าในตอนหนึ่งก็สอนว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ท้ายๆหมดกำลังหมดหนทางที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้แต่แล้วก็มีพระพุทธภาษิตที่เนื่องกันว่ามมัญจะอานันทะกัลยานมิตตังอาคัมมะดูก่อนอานนท์ถ้าสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความตายที่มีโสกะปเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากโสกะปเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตนี่ท่านใช้คำว่าพ้นปริมุจจันติแปลว่าพ้นก็คือรอดนั่นเองแล้วก็เย็นแม้ว่าร่างกายนี้มันยังอยู่ในวิสัยที่จะถูกครอบงำด้วยความแก่ความเจ็บความตายมันก็ยังเป็นเย็นมันจะมีทุกขเวทนามันก็ยังเป็นแต่เพียงสักว่าเวทนาไม่ครอบงำจิตใจให้เราร้อนก็ยังคงเรียกว่าเย็นได้นี่เรียกว่าหลุดพ้นรอดพ้นแล้วก็เป็นชีวิตเย็นถ้าเราไม่เข้าใจถ้อยคำเหล่านี้ถูกต้องเข้าใจผิดแล้วมันก็จะยุ่งกันไปหมดตีความต่างๆกันยุ่งกันเดี๋ยวว่ามีเป็นธรรมดาไม่รอดพ้นไปได้เดี๋ยวว่ารอดพ้นไปได้ แล้วก็ว่าที่นี่เดี๋ยวนี้หรือว่าหลังจากตายแล้วอย่างนี้เป็นต้นต้องรู้ว่าพอกิเลสไม่มาชีวิตนี้ก็เย็นถ้ากิเลสมาเกิดขึ้นชีวิตนี้ก็ร้อนนั้นฉลาดพอที่จะไม่ให้กิเลสมาคือไม่เกิดขึ้นในจิตชีวิตนี้ก็เย็นแล้วก็มีวิธีทำอย่างดีที่สุดจนไม่อาจจะมาอีกต่อไปคือเป็นพระอรหันต์ท่านมีการปฏิบัติชนิดหนึ่งซึ่งกิเลสไม่อาจจะมาอีกต่อไปก็เลยเย็นนิรันดรจิตนั่นก็ถึงสภาพเย็นนิรันดรเรื่องร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ของร่างกายของสังขารยกให้มันอย่าเอามาเป็นของจิตอย่าเอามาเป็นของจิตนี้ที่หลุดพ้นแล้วจิตนี้ก็เข้าถึงพระนิพพานเย็นเป็นชีวิตเย็นตลอดนิรันดร ไม่มีตัวตนอย่างแต่ก่อนไม่ต้องอาศัยสังขารร่างกายอย่างแต่ก่อนเพราะว่าไอ้สังขารร่างกายเป็นของธรรมชาติก็เป็นไปตามธรรมชาติแต่จิตนี้จะไม่ร้อนอีกต่อไปถ้ามันดับเพราะเหตุปัจจัยหมดมันก็ดับไปเท่านั้นนั้นมันเย็นแล้วก็ดับไปในความเย็นเรียกว่าว่างว่างจากปัญหาว่างจากความทุกข์ว่างจากสังขารการปรุงแต่งไม่มีการเกิดการตั้งอยู่ดับไปอะไรชนิดไหนหมดนี่เราผลจากพระศาสนาที่สูงสุดมันมีอย่างนี้คือมันรอดจริงรอดที่นี่รอดเดี๋ยวนี้รอดจากปัญหาทุกระดับของมนุษย์ตั้งแต่เบื้องต้นที่สุดจนถึงระดับสูงสุดท่านจงไปช่วยเหลือให้เด็กๆลูกเด็กๆของเราได้เริ่มมีความถูกต้องเพื่อจะรอดจากปัญหาเล็กๆน้อยๆเบื้องต้นเรื่อยไปสูงขึ้นไปจนเขาสามารถรอดจากปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นนิพพานในที่สุดนี่เรียกว่าครอบครัวพุทธบริษัทที่ถูกต้องแท้จริงตรงตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาการบรรยายในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเพราะเป็นเพียงการย้ำถึงสิ่งที่พูดมาแล้วหรือสิ่งที่อาจจะเควไปได้ก็ต้องย้ำไว้อย่าให้มันออกไปนอกทางคอยพยายามมีสันทิฏฐิกธรรมต่อพ้นจากพระศาสนาโดยที่รู้สึกอยู่ในจิตใจตลอดเวลาที่นี่และเดี๋ยวนี้ตามความสามารถของตนของตนจงทุกๆคนเถิดการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วแล้วฝนก็คุกคามอยู่ขอยุติการบรรยายครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้ให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมส่งเสริมกำลังใจของผู้จะปฏิบัติสืบต่อไป